No niin, iltapäivää, eli ohmointi ykkösen toinen luento vuonna 2022. Sanon nää tuonne nauhalle, jos joku pelkästään kuuntelee niitä, niin tietää, mihin ne kuuluu. Eli muistakaa se, että aina kun tuutte, niin aloitetaan sillä, että menette tänne r.jy.fi kautta ohmointi ykkönen. Pääsette tänne meidän luentosivulle, siinä pitäisi olla automaattisesti silloin tämä meidän luennon numero ja Zoom-porukka tietysti tulee Zoom-osoitteen kautta, mutta sitten hypätkää kaikki sitten tuonne luento kakkoseen, niin siellä on sitten yleensä jonkunnäköistä purtavaa teille. Eli tämän päivän aihe olisi meillä tehdä, tuossa lukee yksinkertainen graafinen ohjelma, mutta me eilen ehditty tehdä sitä yksinkertaista tavallista ohjelmaa, että tehdään se tavallinen ohjelma ja sitten yritetään tehdä graafinen ohjelma. Mitä pitää niin kuin tänä päivänä osata, niin vielä ei tarvitse osata yhtään mitään muuta kuin tulla tänne oikealle sivulle. Mutta nyt lähdetään menemään sitten sillä tavalla, että tämän jälkeen pitää niin kuin joka kerta jotakin osata tehdäkin. Joo. Oottehan ilmoittautunut pääteohjauksiin. Näytti tilanne vähän surulliselta tuossa, että kun nuo ynnää yhteensä, niin ei tule hirveästi. Ja vaikka tämä nyt kuulu asiaan ja sitten kysytään, että mitä sillä tietokoneella voi tehdä, niin nyt meillä ei Timmi osaa vielä laskea yhteen noita, että se sanoisi mulle suoraan tässä, että moniko on ilmoittautunut. Niin katsotaan, mitä mä tekisin tässä tilanteessa, että mä saisin nuo yhteen laskettua. Eli tämä ei kuulu nyt niin kuin tämän päivän luentoon, mutta esimerkki siitä, miten sitä tietokonetta voi käyttää. Eli nyt jos mä maalaan tuossa noi ilmoittautumiset ja sitten menen jonnekin editori, jota mä tykkään käyttää, vaikka tuolta tuommoinen Notepad++, mikä teidän ennemmin tai myöhemmin tai joku vastaava editori olisi siellä työkalujutuista syytä asentaa, ja pastein sinne nuo luvut. Siellä on vähän ylimääräistä asiaa, siellä on nuo välilyönti plus pääte ylimääräistä. Että mä pystyn tekemään, tuossa kohta näytän tempun, miten mä pystyn tulemaan toimeen noiden 4/30, että mä saan nuo neloset laskettua sitä yhteen. Mutta mun pitäisi noista päästä eroon nyt ensiksi. Ja mikä siinä on helpoin tapa, niin tokihan mä voisin niitä lähteä pyyhkimään, mutta yksi tapa on ihan ottaa etsikorvaa, eli korvataan tuo plus ja jotakin, eli mä oikeastaan haluaisin korvata minkä tahansa, siellähän voi olla plus 0 tai plus 2kin näköjään. Tuo plus tarkoitti, että montako ohjaajaa meillä on sinne kyseiseen ohjaukseen ilmoittautunut, niin mä otankin täältä nyt sitten tämmöisen säännöllinen lausekeominaisuuden käyttöön tässä korvauksessa ja sanon tässä, eli se oli siellä esidemotehtävissä harjoitella tämmöistä regular expressionia. Jos ette ole tehnyt niitä esidemotehtäviä, niin suosittelen tekemään, koska se regular expression on semmoinen asia, mitä mä tarvitsin joka ikinen päivä. Eli mä sanon, että jos on välilyönti ja sitten mitä tahansa sulkumerkki ja pääte, niin sen mä haluan nyt korvata tässä tapauksessa, korvata ei yhtään millään. Niin, mikä se nyt on, niin tuo sulkumerkki on myös regular expression, eli se pitää laittaa tuollaisella erikoismerkillä. Eli nyt mä pääsin eroon niistä loppuhässäköistä siitä. Ja nyt siellä alussa on näköjään jäänyt sen kopioinnin tuloksena mulla turhia sulkuja, eli sitten mä sanon, jos ei mulla ole tuo regular expression, eli säännöllinen lauseke päällä, niin sitten mä voin kirjoittaa sen pelkän sulkumerkin ja sanoa, että korvataan kaikki sulkumerkit. Ei millään, niin mulla on tuon näköinen. No sitten joku saattaisi mulla ehdottaa, että Excelihän osaa näitä laskea yhteen. Ja se on tietysti yksi mahdollisuus, jos keksisi, mistä Excelin saa tuolta. Sehän olisi tietysti yksi mahdollisuus, että mä Excelillä laskin sinne yhteen ja katso sitä, paljon niitä pääteohjaukseen tulevia on. Ja toki nyt, kun me tehdään sitä Timmiä itse, että jos mä tuommoista ominaisuutta tarvitsen, niin oikea tapahan tehdä asioita on se sillä tavalla, että se rakennetaan valmiiksi, että se Timmi osaa kertoa mulle tuommoisen asian, että mun ei tarvitse laskea, mutta nyt me ei vielä sitä tässä osata tehdä. Eli mä pasteen, eikö ne tullut sinne? Ctrl C tuolla ja täällä Ctrl V. samanlaisessa product. Enkö mä saa täällä tota... Enkö mä saa täällä tota... Mä en saa tehdä mitään, musta mä buivi. Noniin, se meni siinä. Se meni siinä se idea. Mä olisin pastennut tänne. Eihän niitä mitään olisi voinut laskea, koska siinä on tuo kauttaviiva. Sitten mä olisin Excelissä sanonut, että teet tästä kaksi saraaketta sillä tältä kauttaviivan kohdalta poikki. Ja sitten mä olisin saanut laskettua yhteen tuon saraakkeen ja saanut siinä sen haluamani luvun, mikä ei kovin isolta noin silmänmääräisesti valitettavasti näytä. Mutta mitäs tota, nyt kun se Excel ei toimi, niin mitäs mä siinä sitten teen, niin mulla oli täällä jossakin myöhemmin tuo kohta. Kohta tota, onpas etin sen tuosta aavakki tuolla. Elikkä tota, yksi semmonen tota, yleinen Unixissa oleva ohjelma on tämmönen kuin aavak, mikä osaa laskea näppärästi niin kuin eri sarakkeissa olevia asioita, esimerkiksi yhteen tai tekemään niille jotakin. Ja esimerkiksi se tykkää tämän muotoisesta tiedostossa, missä olisi asioita näin. Ja mullahan nyt on semmoinen, eli tuo mun listahan oli tuommoinen, eli oikeasti mä tallentasin tämän jonkunnäköiseen tiedostoon, sitten menisin komentoriville, ja komentorivillä antaisin tämmöisen komennon, että ajetaan tuo avki ja sanotaan, että summataan yhteen ensimmäisessä sarakkeessa olevat luvut, ja sitten printataan niiden summa. No nyt mä voisin tässä Timissä tehdä, koska me ei vielä osaa tässä komentoriviä käyttää, että opetellaan kohta sitä komentoriviä, niin tuon pitäisi tuolla printata se, että se sanoo, että niiden summa on 52. Eli ei hirveältä kuulosta, jos kurssilla on likemmäs 300 ilmoittautunutta ja meillä on 52 sitten sinne pääteohjauksiin ilmoittautunut ensi viikolla, eli käykää ihmeessä ilmoittautumassa sinne. Joku toinen olisi saattanut se sama asia haluta tehdä tämmöisellä ohjelmalla kuin Perl, mikä tuli tuossa 90-luvun huitteella, mikä on tämmöinen, mikä käsittelee innolla merkkijonoja, missä sanottaisiin tuo sama asia vähän se, että ynnäillään sieltä tuo ensimmäinen sarake ja sitten printataan niiden summa. Joku sanoo, että tämä Perli muistuttaa sijaan oksennusta ja en mä nyt sano, että hirveän huonosti sanottu on, että ei tämä ole mitään valtavan nättiä lukea, jos ei sitä ole harrastanut paljon. Että tämä on aika tyypillinen semmoinen kieli, että sitä ehkä voi kerran kirjoittaa, mutta sitten seuraavana päivänä ei ymmärrä, että mitä tuohon tuli kirjoitettua. Mutta siinä oli teille esimerkki kahdesta eri ohjelmointikielestä. Näitä ei tarvitse osata, tämä oli vain esimerkki, kun mun tarvitsi tietää, marmattaa teille tuo, että 52 on liian vähän. Se oli tämän asian opetus. Eli muistakaa ilmoittautua sinne pääteohjausjuttuihin. Ja sitten kantsiin harjoitusla meidän robotilla, mikä tuossa on. Sitten meillä oli siellä esijutuissa oli kysely siitä, että mitä teidän mielestä ohjelmointi on. Sinne oli tullut ihan kivasti vastausta, montas vastausta tänne on tullut. Nyt on taas vähän tämmöinen tietokoneongelma, että mulla on vaan nämä vastaukset tuossa nyt alekkain, ja miten mä enää saan laskettua, niin yksi tapahan olisi ihan näin raakasti, että mä otan tässä tämän kauttaviivan, koska jokaisen vastauksen perässä on tuo viiva. Ja nyt jos mä mun selaimessa etin tuota viivaa, niin sehän laskee montako täsmäystä oli tuohon noin, eli 176 vastausta siellä on, eli se nyt on jo vähän sinne päin, että vähän yli puolet on jo tuonne kuitenkin vastannut siitä, kun kysyttiin, että mitä ohjelmointi on teidän mielestä. Siellähän oli enempikin kysymyksiä, eli tämähän ei ollut mikään koekysymys, eli tämähän oli semmoinen, mikä teidän pitää heittää nytten sillä verukkeella, että mitä te tällä hetkellä kuvittelette ohjelmoinnin olevan. Sitten mä kysyn teiltä sitten samaa asiaa uudestaan sitten kurssin päätettyä ja sitten katsotaan, että onko teidän mieli millään tavalla muuttunut siitä, että mitä ohjelmointi on. Eli näitä kun lukee, niin täällä aika paljon on, että se ohjelmointi on koodaamista. Mutta tuossa musta on aika hyvää siitä, että se ohjelmointi on paljon enemmän kuin sitä koodaamista. Että jos mä heittäisin sitä 10-20% sitä ohjelmoinnista on sitä koodaamista. Sitten meillä on tietysti sitten suunnittelua ja sitten jos meillä on vanhoja ohjelmia, niin jatkuvasti sen parantamista. Ja sitten täällä lukee äärettömän tärkeä asia, testaamista. Eli eilen sanoin siitä, että yksi teidän tavoite oppia tässä viiden vuoden aikana on se, että kun te teette jotakin, niin te sitten luovutatte sen asiakkaalle ja uskotte, että se varmasti toimii. Ja siihen yksi älyttömän tärkeä asia on, että ne, mitä te teette, on testattu. Ja tällä kurssilla me tullaan opettelemaan se semmoista asiaa kuin automaattinen testaus. Eli me yritetään saada sillä tavalla, että kun te teette jotakin, niin se kone jo vähän tietäisi sitä, että onko se edes mahdollista toimia, mitä olette tekemistä. Ja ihan vaan korjaamista, ja sitähän se on jatkuvasti. Mä joskus vaikka näytän teille sitten luennolla, että miten se niin kuin Timin puolesta näyttää se kehitys. Eli tuo meidän oppimisalusta, Timhän on meidän vajaa 10 vuotta sitten aloittama, kun ei löytynyt mitään järkevää työkalua tehdä näitä asioita, mitä mä haluan luennolla tehdä, niin sitten päätettiin, että tehdään se itse. Et siinä on tällä hetkellä kolme henkeä mun lisäksi siinä tiimissä tekemässä sitä, ja se on aika iso ohjelma, että siinä on sinne 500 000 riviä. Ja harkkatyössä tulee olemaan joku hyvä, jos 500 riviä. Että siitä saatte jonkun käsityksen, että minkälainen on se tuommoinen isompi ohjelma. Että mä annan teille mahiksen päästä siihen koodiin käsiksi ja katsoa sitä, että minkälaista se työskentely on. Niin näette sitäkin, että mitä tuommoisen isomman ohjelman kanssa tekemistä on. Sitten mä laitoin teille sähköpostia. En ole ehtinyt tuloksia katsoa. Eli teidän pitää kuitata tuonne sivulle se, että olette se saanut sen sähköposti, ja sitten jos ette ole saanut sitä sähköpostia, niin me ollaan pulassa teidän kanssa, että mähän saa teihin yhteyttä. Että käykää kaikki kuittaamassa sinne. Ja sitten tosissaan vaikka tässä luennonkin aikana pidätte oppimappia auki ja kirjoitatte sinne sitten semmoisia asioita, mitkä tuntuu, että sinne kannattaisi kirjoittaa. Ja näillä luentosivuillakin mulla on monesti täällä tämmöinen tyhjä reikä, että voitte näitä kutakin luentokertaakin pitää semmoisena, mihin kirjoitatte jotain omia muistiinpanoja ja sitten tallentelette, ja siitä teille sitten jää jonkunnäköinen juttu sinne käyttöön. Mä hyppään tuonne luentomonisteen puolelle, eli se luentomonistehan on meillä se tärkein asia. Ja näillä luentosivuilla mulla aina lukee tälleen tummennettuna merkittynä, että mitkä luentomonisteen sivuuttajia olisi hyvä, tai luvuttajia olisi hyvä lukea etukäteen sitä luentoa varten, niin se voi olla helpompi se luento seurata, kun te olette kerran lukenut, ette välttämättä ymmärtänyt kaikkea, mutta olette kerran vähän lukenut sitä, ja sitten mä selitän niitä asioita, ja sitten luette sen vielä uudestaan, niin sitä saattaa muodostua sinne se kokonaisuus. Jos unohtaa ilmoittautua luennolla Timmin kautta, onko sillä vaikutusta läsnäoloa, jos on paikalla, onko kurssilla joku läsnäolopakko, ei ole. Mutta pakko on tehdä ne asiat, että jos ei luennolla ole paikalla, niin sitten on pakko ainakin katsoa ne luentojen videot tai Zoomin kautta osallistua. Että se, mitä mä täällä luennolla kerron, niin se pitäisi olla jokaisen seurannut. Missä sen tekee, niin se ei ole niin oleellista. Mut joo. Eli nämä näette aina sieltä luento jotakin, kun menette tuolta menusta, niin näette, että mikä se meidän seuraava luento on ja mitä siellä tulisi olemaan asiaa, ja sieltä näette ne on monisteluvut, ja sittenhän meillä oli siellä tuo luentojen pääsivukin olemassa, jossa oli lueteltu nämä tulevat luennot, eli nyt siellä on tämä kakkosluento, mutta mä nostan sitten sen kolmos- ja nelosluennon tuohon ensi viikkoon varten, ja pistän nämä pidetyksi luennoksi, ja täällä löytyy nuo samat jutut, mistä voitte katsoa, että millä monisteen sivuilla tai luvuilla sinne valmistaudutte. Eli loikka sen nyt sinne meidän luentomonisteeseen, missä eilen ehittiin suurin piirtein tähän lukuun, että mitä ohjelmointi on. Ja niitä, jos ette halua sinne luentomonisteeseen tulla, niin mulla tosissaan on sitten tässä luentosivulla sitten kaapattuna sieltä niitä tärkeimpiä asioita, mitä meillä siellä luentomonisteessa on. Eli päästiin siihen asti, että se ohjelmointi on ohjeiden antamista. Eli esimerkiksi mun pitäisi se sokerikakku tehdä, niin joku voisi antaa mulle ohjeen, että vatkaa ensiksi sokeria, munat vaahoksi ja sitten sekoita jauhot ja leivin jauhoja, ja sitten sekoita nämä molemmat yhteen ja sitten ala paistamaan. Tosin en mä usko, että mä vielä tällä onnistuisin, että kyllä mä tarvitsin vielä vähän yksityiskohtaisempia ohjeita, mutta karkeasti tuommoista se ohjelmointi on. Ja monesti se onkin semmoista, että me kirjoitetaan se niin kuin aika silleen niin kuin karkealla tavalla vielä. ja sinne jää semmoisia asioita, että paista, mitähän se paistaminen tarkoittaa, niin me voidaan kirjoittaa sinne kyllä tavallaan semmoinen lause, että paista ja 175 astetta 45 minuuttia. Ja sitten kun meillä on aikaa, niin me mennään kirjoittamaan erikseen tarkempi kuvaus siitä, että mitä se paistaminen tarkoittaa. No, mitä se sitten tarkoittaa, kun sitä ohjelmaa lähdetään suorittamaan, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä lähtisin tekemään tätä sokerikakkua, niin jollakin tavallahan mun pitäisi muistaa, että nyt mä oon tekemässä sieltä tätä ykköskohtaa. Ja sit mä vatkailen siinä innolla ja sit mun pitäisi muistaa, että minkä mä teen seuraavaksi. Ja mä sanoin sitä, että teidän pitää osata näitä asioita, mitä mä sanoin, niin yhdistää arkipäivä elämään, niin jollakin tavallahan te tuota tietoa pitää sitten, jos tuommoinen ohje teille annettaisiin, niin jossakinhan te pitää sitten yllä sitä tietoa, että missä kohdassa mä oon menossa. Koska sitten kun te olette vatkannut ja muuta, niin teidän pitäisi muistaa, että jatkaanko mä nyt kohdasta 3 vai 2 sitä. Ja sitä varten tietokoneessa on semmoinen asia kuin IP, Instruction Pointer, mikä kertoo sen, että mikä on se seuraava lause, mikä meidän pitäisi sieltä tehdä. Ja kohta kun puhuu IP:stä, niin se ei ole yhtään sen kummoisempi asia kuin tässä, että me vaan pidetään jemmassa jossakin. Onko se teillä täällä vai olette se paperille kirjoittanut, että nyt mä teen tota ykköskohtaa ja sitten kun on munat vatkattu, niin sitten laitetaan, että nyt mä oonkin tekemässä kakkoskohtaa. Ja silloin kun me tehdään tänne peräkkäinen ohjelma, niin se siirtyy aina automaattisesti seuraavaan askeleeseen. Eli se meidän tärkein kalikka siellä meidän tietokoneessa on tämä mikroprosessori, prosessori ja siihen liittyvä muisti. Ja sitten simppeleimmällä tavalla se prosessori tekee koko ajan tämmöistä yksinkertaista asiaa, että hae IP-rekisterin osoittamasta paikasta käsky. Eli tuossa äskeisessä kakun paistamisessa oli se, että nyt jos mun IP on yksi, niin mä käyn katsomassa, mikä se homma yksi oli. Ja sitten mä rupean sitä kohtaa yksi tekemään. Ja samalla mä saatan siinä, sitten, että oikeasti se menee enempi sillä tavalla, että mä aloitan tuosta ykköskohdasta, että mä otan tätä vatkaa, mutta en ala vielä vatkaamaan, vaan siirrän tätä valmiiksi, että sitten kun on vatkattu, niin seuraavaksi mä teen tuota kakkoskohtaa. Eli tavallaan se, kun mä aloitan tekemään sitä hommaa, niin mä sitä jemmaan, että seuraavaksi mä teen tuon kohan. Ja sitten mä vatkaan ne munat ja sitten mulla se IP onkin valmiina, että nyt tehdään kohdasta 2 sitä hommaa. No niin, eli se prosessori tekee sen sillä tavalla. Ja sitten se suorittaa sen käskyn. Ja se käsky saattaisi sisältää myös semmoisen, että tee kuitenkin seuraavaksi joku muu kohta. Eli siinähän voisi olla semmoinen kohta, että vatkaa munat, jos ei ole munia, niin mene kauppaan. Siellä olisi viitoskohtana, että mene kauppaan. Oliko sulla joku vaan, eikö se vaan viittasit muuten innosta? Joo. Ja sitten se professori tekee uudestaan tämän saman kierroksen. Ottaa sen seuraavan käsky, eli sitten mä sen munien vatkaamisen jälkeen menisin seuraavaan kohtaan ja jatkasin sitä. Eli se prosessori on erittäin tyhmä. Se ottaa sieltä yhden käskyn kerrallaan ja tekee sitä tuolla tavalla. Ja sen prosessorin kannalta ne käskyt on hyvin yksinkertaisia. Ne voi olla tämmöisiä, että hae luku vaikka muistipaikasta jotakin. Ja siirrä se vaikka rekisteri AX. Mitä nämä rekisterit on, niin ne on sen prosessorin sisäisiä muistipaikkoja. Vähän niin kuin meillä on täällä että me muutama hassu numero pystytään muistamaan päässä ja sitten loput, mitä ei muisteta päässä, niin ne meidän pitää kirjoittaa jonnekin jemmaa. Ja meillä se voi olla vaikka paperi tai se puhelimen muisti jotain muuta, minne me kirjoittaa muita tärkeitä asioita. Ja sitten ne voisi olla tämmöisiä, että laske yhteen 2 rekisteriä tai jotakin muuta. Ja oikeasti ne käskyt eivät ole tietenkään tämmöisiä, että hae luku jostakin, vaan oikeasti ne sillä koneen muistissa ovat tämmöisiä, vaikka esimerkiksi, että B362. Eli se koneen muistissa on sitten mystisiä lukuja, ja se prosessori instruction pointer, kun osoittaa tuohon B3, niin se prosessori, kun lukee, että siellä on B3 muistissa, niin sit se siitä tietää, että nyt se B3 tarkoitti sitten vaikka sitä, että laita luku. Ja mikä luku, niin se lukee tuossa seuraavana. Ja oikeasti siellä ei mitään tämmöisiä B3-osia ole, vaan oikeasti kaikki asiat meillä on binäärisinä. Eli meidän nykytietokoneet toimii aina vaan näillä binääriluvuilla. Ja sen takia meidän pitää sitten jollakin luennolla tuossa ruveta opettelemaan sitten, että miten nämä binääriluvut toimii. Me vaan esitetään sitten näitä binäärilukuja ihmisille sitten tämmöisenä simppelimpänä. Simppelimpänä, että noita nollia ja ykkösiä kattoissa menee silmät sikkuralla ja sen takia on helpompi. Helpompi, että me kuvataan tuo, eli tämä binääriluvu tarkoittaa tämmöistä heksadesimaalilukua. Heksadesimaaliluku tarkoittaa sitä, että normaalisti me työskennellään 10 järjestelmän luvulla, niin heksadesimaaliluku tarkoittaa sitä, että se on 16 järjestelmän luku, eli 9 jälkeen tulee 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, näitä on ohjelmaa kirjoittaessa aika tylsä muistaa tämmöisiä. Eli olen tehnyt sitä ohjelmointia tälläkin tavalla, ja tuossa harmittavasti meillä oli tietokoneen museokin täällä Agorassa, missä niin kun oli reikäkortteja ja sitten vielä alkeellisia tapoja ohjelmoida, niin tuonne Piatoon mennessä näkyy niitä. Eli oikeasti on tälläkin tavalla ohjelmoitu, että suoraan laitetaan sinne koneen muistiin näitä arvoja. Mutta sitten pikkasen kehittyneempi versio siitä on, että ei tarvitsisi ihmisen kirjoittaa P362, niin voi kirjoittaa tämmöisen mnemonikin muistikkaan. Eli sitten meillä on semmoinen assembly-kääntäjä, joka tekee sen, että nähdessään tekstin movebl, niin se laittaa sinne sitten tuon B3. Ja nähdessään $62, niin se laittaa sen 62 sinne, eli tällä tavalla mä oon kirjoittanut varmaan niin kuin metreinä eniten ohjelmaa elämäni aikana tämmöisellä assembly-kielellä. En kyllä nyt hirveän pitkää aikaa, mutta näytän kohta tuosta toisen esimerkin. Mutta katsotaan tuon meidän robotin avulla sitten tätä samaa esimerkkiä vähän sen. Eli jos meillä olisi vaikkapa C-kieli, 70-luvun alussa tullut kieli, jossa me haluttaisiin laskea kaksi lukua yhteen, niin me voitaisiin kirjoittaa se tällä tavalla, että luodaan muuttuja A, jonka arvo olisi vaikka 15, ja B, jonka arvo olisi vaikka 23. Ja nyt tämä, että kun mä sanon, että muuttuja A, niin nyt minun ei tarvitse miettiä sitä, että mihinkä muistipaikkaan mä tuon A laitan, vaan se on sen ohjelmointikielen ja sen kääntäjän tarkoitus, että se abstraktoi mulle sitä asiaa sillä tavalla, että mä en mieti, mihinkä kohti sillä koneen muistissa menee, vaan se kääntäjä päättää sen, että tehdään nyt tuo vaikka semmoiseen muistipaikkaan. Eli mä saan sanoa, että mulla on kaksi lukua, mistä tämä 15 ja 23 on tullut, niin ne vois periaatteessa olla vaikka tätä aluetta sieltä anturilta arvo. No niin, sitten kun mä haluan laskea ne yhteen, niin sitten sanotaan, että mulle tulee kolmas muuttuja, jonka nimi on vaikka C, ja sen arvo on sitten tuo A ja B:n summa. Eli tuossa olisi tuommoinen hyvin yksinkertainen C-ohjelma, mikä ei sinänsä tee vielä mitään järkevää, koska se ei se tulosta sitä lukua tai muuta, mutta periaatteessa jonkun idean saa siitä. No nyt jos olette sillä meidän robotilla leikkinyt, niin tämä sama asia voitaisiin tehdä nyt sillä tavalla, että tyypillinen tietojen käsittely ajatellaan sillä tavalla, että siinä on kolme osaa. Siinä on inputti, sitten siinä on se työskentely ja sitten siinä on jonkunlainen outputti. Et jos ajattelette kaikki asiat semmoisena, että meillä on ensiksi jostakin saadaan tavaraa, me tehdään sille tavaralle jotakin ja sitten annetaan siitä joku tulos, niin siinä se on niin kuin simppelemmässä tilanteessa, että mitä ohjelmat tekee. Eli meillä robotilla oli tämä liukuhihna ja se liukuhihnalla on kaksi lukua. Ja nyt me halutaisiin meidän robotille ohjelmoida sitten semmoinen, että se laskee nämä kaksi lukua yhteen. Ja meidän robotti on aika tyhmä, tämä robotti osaa vaan kymmenkunta eri käskyä. Ja tämä on silleen tyypillistä noille prosessoreille, että ne nykyprosessorit osaa muutaman 100 käskyä, mutta ei niin kuin kovin paljon. Mutta näillä 10:lläkin käskyllä, tai ei liity mihinkään muuhun tämä 10 käskyä. Näillä 10 käskyllä me voidaan rakentaa oikeastaan kaikki, mitä tarvitsee. Me voidaan kertolasku tehdä näillä. Jos me osataan tehdä kertolasku näiden avulla, niin me osataan tehdä potenssiin korotus ja niin edespäin. Toki niistä tulee älyttömän pitkiä, mutta se on just se, että miksi ne tietokoneet on olemassa, että vaikka se on pitkä sitten se ohje tehdä se potenssiin korotus näillä muutamalla hassulla käskyllä, niin se kone jaksaa sitä sitten jauhaa. No niin, me voitaisiin tälle robotille nyt sanoa se meidän yhteenlasku sillä tavalla, että tehdään sinne ohjelma, että tehdään ensiksi tämä input-käsky. Tätähän pystyttiin ohjelmoimaan sillä tavalla, että klikataan tältä tämä käsky ja lisätään se tuonne ohjelmaan. Mä oon sen valmiiksi tehnyt siihen sen. Ja nyt mä samalla voin ajaa tätä, eli tuo input tarkoittaa sitä, että otetaan sieltä liukuhihnalta seuraava luku sen robotin kouraan. Ja nyt kun mun pitäisi laskea tuo yhteen, niin tuo robotti ei osaa pitää kädessä mutta kuin yhden luvun kerralla. Niin sen takia sen pitää siirtää tuo jonnekin jemmaan. Ja nyt se ohjelmoija joutuu tämän robotin tapauksessa itse päättämään sen, että mihinkä jemmaan se laittaisi tuon luvun. Ja sen takia sillä on tämmöinen käsky, että kopioi se kädessä oleva arvo jonnekin muistipaikkaan. Tällä robotilla on 16 hassua muistipaikkaa. Se on ihan sama, mihin se sen kopioi, kunhan se muistaa jatkossa, että se sen sinne kopioi. Eli sitten se tekee sitä kopion tuonne, tässä tapauksessa nolla muistipaikkaa, eli tällä robotilla tuo kopioitu nolla tarkoitti, että nyt se 15 kopioitiin tuonne nolla muistipaikkaan. Sitten se ottaa kouraan sen seuraavan luvun sieltä, eli input, niin se otti aina sen seuraavan luvun kouraan. Ja sitten se robotti osaa semmoisen tempun, että jossakin muistipaikassa olevan luvun se osaa ynnätä siihen kourassa olevaan lukuun. Eli nyt kun me tehdään se, niin nyt sillä on kädessä sitten niiden summa. Ja nyt, että me saadaan pihalle, niin tehdään vielä sitä output-komento. Noin. Eli nyt meillä olisi tuolla meidän robotilla tehty se sama ohjelma, mikä meillä oli äsken tuossa C-kielellä kirjoitettuna. Ja meillä voisi ihan hyvin olla olemassa semmoinen kääntäjä, joka kääntäisi tätä nyt maalattua ohjelmaa tuolle robotin kielelle. Eli sitten jos me kirjoittaisiin tämmöinen C-ohjelma, niin se kääntäisi sille robotin kielelle sen tämmöiseksi. Eli meillä voisi olla semmoinen olemassa, mutta ei ole, kun sitä robottia ei ole sen takia tarkoitettu. No, miten se sitten mennään lähemmäksi sitä oikeaa prosessoria, niin se prosessori ei ymmärrä tämmöisiä sanoja. Eli sen takia oikeasti sillä prosessorissa on vaan numeroituneet, että 00 tarkoittaisi esimerkiksi inputtia, 01 tarkoittaisi outputtia ja sitten 09 tarkoittaisi sitä, että hyppää, jos on negatiivinen luku kourassa. Eli nyt tämä ohjelma, mikä me äsken kirjoitettiin, niin olisi tällä meidän robotin konekielellä sitten 0004. Eli 00 tarkoitti, että input, 04 tarkoitti, että kopioi ja sitten sen 04 perässä on se, että minne kopioi. Eli tuossa tapauksessa, kun meillä lukee siellä, että kopioit paikkaan nolla, niin silloin tuolla robotin konekielessä se lukisi, että siellä on peräkkäin tuo 04, eli kopioi, ja sitten olisi se minne se kopioijaan. Ja nyt kun se robotti lähtee sitä asiaa suorittamaan, niin silloin periaatteessa sen se instruction pointer osoittaa tuohon ensimmäiseen muistipaikkaan, siinä ensimmäiseen ohjelman muistipaikkaan. Ja sitten kun se rupeaa suorittamaan, se katsoo sieltä sen, että 00, aha, inputti. Ja se, että miten se 00 on input, niin se on se, mikä on koodattu rautaan. Eli tällä kielellä sanotaan, että joku laittu rautaan, kun se mikroprosessori on valmistettu sillä tavalla, että jos se saa sen käskyn 00, niin se tekee silloin tietyn homman. Eli tästä, jos ymmärrät, että tämä robotiohjelma sitten muuttuu tämän näköiseksi, että tätä se sitten oikeasti suorittaa, niin silloin siinä ei ole kovin paljon valeheltu siitä, että mitä oikeassa tietokoneessa tapahtuu. Ja nyt, mitä tapahtuisi, jos mä laittaisinkin se instruction pointer, eli se instruction pointer menee oikeasti sillä tavalla, että kun se suorittaa tämän input, seuraava käsky on tämä tässä, niin se instruction pointer hyppääkin tässä automaattisesti 2 pykälää, koska tämä 04 tarvitsee. Eli se kopyyty tarvitsee niin kuin 2 lukua sieltä, se tarvitsee sen kopyyty ja se tarvitsee sen, että minne se kopioidaan. Ja se instruction pointer automaattisesti hyppää sitten 2 pykälää tuossa. Se on koodattu siihen käskyyn kiinni, että se prosessori tietää, että tuon instruction pointerin arvoa pitää kasvattaa 2 silloin, kun me tehdään tuo. Ja nyt jos joku kiusallinen häirikkö saisi sen instruction pointeri olemaankin tuossa kohti, niin silloinhan tämä toimisi eri tavalla tämä meidän ohjelma. Koska nythän se aloittaisikin tekemään input siinä. Ja tämä on se tyypillisin tapa, miten ne siellä toimivat virukset on tehty. Eli ne on tehty sillä tavalla, että se ilkeämielinen hyökkää ja saa sen teidän prosessori instruction pointerin menemään semmoisen kohtaan, missä se ei pitäisi olla. Semmoisen kohtaan, missä on semmoista koodia, mitä se haluaa se ilkeämielinen teidän tekevän. Eli suuri osa niistä pahoista viruksista toimii sillä tavalla, että siinä harhautetaan sitä muistia ja instruction pointeria. Ja ne on aika taitavia, jotka sitä tekee, että se ei ole mitään helppoa hommaa semmoisen tekeminen. Mut joo. Ja ehkä se oikeasti se meidän C-versio, se C-ohjelma, jos käännettäisiin robotin kielelle, niin ehkä se oli sillä tavalla, että se kääntäjä allokoisi, että tämä muistipaikka 0 tarkoittaisi sitä meidän A-ta siinä, ja tämä muistipaikka 1 tarkoittaisi sitä B-tä. Eli se voisi kääntyä tämän näköiseksi se ohjelma siellä, että kopioidaan tuolta nollasta käteen se luku. Eli tämä tarkoittaa sitten siinä lauseessa int c on a plus b, niin tuo tarkoittaa sitä, että otetaan se muistipaikassa a oleva luku, ja sitten että me lisätään se b, niin sitten se olisi tällä robotin konekielellä, että se lisätään se muistipaikassa 1 oleva luku tuonne. Ja sitten kopioitu 2 tarkoittaa sitä, että se sitten jemmatta se tulos sinne, ja nyt me niin kuin kuviteltaisiin, eli tämmöisiä muistipaikkoja ei ole oikeasti olemassa, vaan ne on kuviteltu nyt vaan, että tuo 0 tarkoittaa A-ta ja 1 tarkoittaa B-tä ja 2 tarkoittaa C-tä. Ja tätä, että mikä muistipaikka tarkoittaa mitäkin, niin sitä joutui ennen niin kuin itse miettimään. Mutta onneksi meillä on nyt nämä paremmat kielet käytössä, kuten C tai C Sharp tai Java tai muuta, missä meidän ei tarvitse miettiä, että mihin se A sijoittuu. Ja se on niiden parempien kielien tarkoitus siinä. No meillä on olemassa tämmöisiä tavukieliä, eli tuo C-kieli on semmoinen kieli, että se käännetään aina sinne robotin, kun sen prosessorin oikealle konekielelle. Eli se, että me saadaan sama C-ohjelma toimimaan Linuxissa ja Macissa ja Windowsissa, niin se tapahtuu sillä tavalla, että se C-lähdekoodi annetaan sille Windows-käyttäjälle ja se kääntää siitä, tai joku kaveri kääntää sen puolesta, kääntää sen sitten Windowsissa olevalla C-kääntäjällä sillä Windowsin prosessorin konekielelle. Ja vastaavasti Macissa sitten annetaan, ja Macissa on niitä vanhoja prosessoria ja uusia prosessoria, eli se käännetään aina erikseen sille kullekin konekielelle. Osittain hyvä puoli siinä on, että sillä tavalla saadaan aika nopeita koodia, koska jokaiselle prosessorille se on sitten valmiiksi sitä semmoista suorittavaa koodia, missä se prosessori on paras. Sitten 90-luvulla tänne tuli Java-kieli, ja sen idea oli semmoinen, että jospa saataisiin sitten semmoinen, että ei tarvitse kuin kerran kääntää se kieli. Eli silloin Javaa varten ne teki semmoisen oman konekielen, tavukielen, jonka tarkoitus on se, että sitten on semmoinen Java-niminen ohjelma Windowsia varten, Macia varten, Linuxia varten, joka rupeaa lukemaan sitten semmoista äskeisen näköistä tavukoodia, eli ne äskeiset luvut siellä, ne 00 ja niin edespäin, niin niitä sanotaan tavuiksi. Eli se lukee niitä tavukoodia ja sitten suorittaa sen siinä prosessorissa sillä tavalla, kun se pitää suorittaa. Ja silloin se tarkoittaa, että se on himpun verran hitaampaa, koska joka kerta se joutuu erikseen miettimään, että mitä tämä 00 tarkoittaa nyt tässä prosessorissa. Ja olikin alun perin aika paljon hitaampaa tämä Java. Silloin kun se tuli, niin se oli niin kuin merkittävästi hitaampaa kuin esimerkiksi C-kielinen ohjelma. Mutta sitten siellä on kehittynyt valtavasti ne kääntäjät, ja ne on kehittynyt vielä sillä tavalla, että jos on yhden kerran se suorittanut sen 00 ja huomannut, että tämä tarkoittaa tuota, niin toisen kerran, kun se tulee samaan, niin se onkin jo valmis konekieltä, ja sitä ei tarvitse uudestaan tehdä. Eli sanotaan, että siellä käytetään tämmöistä just-in-time compiling, eli Eli jos se ohjelma on yhden kerran ajettu, niin se on käytännössä yhtä nopeita kuin C-koodi. Eli tänä päivänä ei kannata tapella semmoista asiasta, että onko C-ohjelma nopeampi kuin Java-ohjelma. Se on himpun verran nopeampi, mutta se ei johdu tästä. Javassa korjattiin niitä C++:n isoja ongelmia, ja sen ansiosta siitä aika räjähdysmäisesti nousi Javan suosio siinä 90-luvulla. Että siinä oli aika päreet palannut porukoilla C ja C++:aan niihin ongelmiin, mitä siellä oli, ja Java oli sinne pelastuslautta, mikä tuli, että nyt tässä voi vähän tumpukin kirjoittaa turvallista ohjelmaa. No sitten Microsofti aina kulkee omia polkujansa, se oli hirveästi panostanut C++:aan aikanaan. Sitten se huomasi, että nyt tämä Java lähtee täällä vähän niin kuin menemään ohite, ja se ensin rupesi itsekin käyttämään Javaa omissa systeemeissä, mutta sitten se ajautui ristiriitaan sen Javan silloisen kehittäjäyhtiön Sunin kanssa, ja niiden ristiriitojen tuloksena sitten Microsoft kävi ostamassa semmoisen kaverin kuin Anders Helsberg, joka oli tehnyt tämmöisen kielen kuin esimerkiksi kuin Delphi tai Turbo Pascal tai muuta. Tosi kova jätkä. Ajoi sinne niiden firman eteen niin pitkällä autolla kuin on ja tarjosi niin paljon rahaa kuin se haluaa ja osti se sinne Microsoftille. Ja sitten se kehitti sinne sitten Javaa vastaavan C-Sharp-kielen, joka tuli tuolla 2000 pihalle. Ja tuossa C-Sharpissa on sama idea, että sitä ei niin kuin välttämättä käännetä suoraan sinne konekielelle, vaan siitä tehdään tässä tavukoodia, ja sen ansiosta sitä periaatteessa voidaan sitä kerran käännettyä ohjelmaa ajaa niin kuin useammassa eri käyttöjärjestelmässä. No sitten tällä kurssilla me tarvitaan joku kieli, ja tätä kurssia on pidetty ainakin Fortranilla, Pascalilla, C:llä, C++:lla, 90-luvulla Javalla. Ja niin kuin mä näytin eilen sen käppyrän, niin kovin hyvin se ei mennyt siellä niillä systeemeillä. Sitten me ruvettiin pitämään semmoista nuorten pelikurssia, ja siellähän ne pärjäsi tosi hyvin. Ja sitä nuorten pelikurssia varten me tehtiin tuo Jypeli, ja silloin kun me sitä Jypeliä ruvettiin tekemään, niin silloin ei oikein muilla kielillä pystynyt tekemään semmoista, että se olisi riittävän helppoa koodata. Niin me tehtiin siksi C-Sharpilla se Jypi-peli. Javalla sitä ei ole saanut tehtyä tarpeeksi nätiksi, että Javalla se olisi ollut vähän työlään näköistä. C++:lla osittain olisi voinut tehdä, mutta C++ taas piilee muita vaaroja, että se ei oikein olisi sopinut sinne lastenkieleksi. Niin sen takia me tehtiin se Jypeli sillä C-Sharpilla, ja nyt sitten kun me haluttiin, että tälläkin kurssilla voitaisiin tehdä niitä pelejä ja se Jypeli antaa hyvän mahdollisuuden, ettei tarvitse niin hyvin osata ohjelmoita, että voi tehdä niitä pelejä, niin sitten se nyt melkein tarkoitti, että sitten tämänkin kurssin kieleksi tuli se C-Sharp. Se on erinomainen kieli, ei kannata siitä tapella. Tuolla moni siellä QA:ssa kysyy, että miksi C-Sharp. Se on top vitosessa ollut koko ajan niissä käytetyissä kielissä sen jälkeen, kun se on tullut, että siellä sitten vaihtelee ne sijoitukset, että välillä siellä on Java ykkösenä ja välillä on Python ykkösenä, mutta se C-Sharp on siinä niiden perässä. Ja jos Microsoft-maailmaa joutuu meneen tekemään koodia, niin se on ilman muuta C-Sharp, millä sillä tehdään. Mutta nyt sillä onneksi voi tehdä noissa muissakin systeemeissä. Noita eri kieliä voitte katsoa tuolla Timissä, eli tuolla Timissä meillä on oma tämmöinen, että voitte katsoa, mitä esimerkiksi tarkoittaisi kahden luvun yhteenlaskeminen Javalla kirjoitettuna. Sitten siellä otetaan grafiikkajuttuja, mitä se tarkoittaa C-Sharpilla kirjoitettuna, mitä se tarkoittaa C-llä kirjoitettuna, mitä se tarkoittaa C++:lla kirjoitettuna. Eli huomaatte, että ne erot on tämmöisessä ohjelmassa aika pieniä. Et siitä ei kannata niin kuin kovin isoa tappelua nostaa, että onko tuo kieli parempi kuin tuo kieli. Että tärkeimpiä kuin ne kielet, niin oikeastaan ne kirjastot, mitä sinne saadaan. Ja Pythonin viimeaikaiseen nousuun vaikuttaa erityisesti se, että sinne on tehty paljon tekoälykirjastoja. Ja Python on tulkattava kieli, eli tulkattava kieli tarkoittaa sitä, että sitä ei käännetäkään konekieleksi, vaan siinä luetaan sitä tekstimuotoista esitystä koko ajan. Ja se on auttamattomasti hitaampaa kuin nämä tavalla tai toisella käännettävät kielet. Ja tekoälyhän vaatii hirveästi laskentatehoa. No miten se Python voi siinä toimia? Se toimii sen takia, että siellä Pythonissa on sitten C:llä kirjoitettuja aliohmia, joita kutsutaan siellä Pythonista. Mutta sitten yhden semmoisen tekoälykirjaston kutsun suorittaminen saattaa kestää niin kuin minuutteja, jolloin sillä ei yhtään merkitystä, että kestääkö se mikrosekunnin vai millisekunnin se, että me päästään suorittamaan sitä. Eli se Python toimii semmoisena hyvänä liimakielenä siellä, että se ei haittaa siihen nopeuteen. Mutta tuossa teillä on, että voitte katsoa sitä, että kannattaako tästä hirveästi maitoa nostaa siitä, että mitä kieltä me tuolla käytetään. Ja sitten tuolla on linkki semmoiseen, missä on niin kuin vielä enemmän niitä eri kieliä, että näette, että niitä on, niitä tulee, niitä menee, että joudutte varmasti kymmeniä kieliä elämänne aikana näkemään ja kokeilemaan ja käyttämään. Ja sitten on jotain linkkejä, missä niitä on rankattu, noita juttuja. No niin, sitten meidän pitäisi lähteä sitä ensimmäistä C-ohjelmaa kirjoittamaan, mutta. Katsotaan, mitä se kääntäminen tarkoittaa tuossa, kun mä löysin tuommoisen hyvän esimerkin siitä. Eli täällä on esimerkki siitä, että miten toi kieli kääntyy. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka tehdä tuommoisen C-ohjelman, jossa olisi aliohma, mikä laskee kahden luvun summan, mitä aliohma tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, kun mä äsken sanoin, että en mä osaa paistaa. Niin se on se, missä joku on kertonut tarkemmin sen, että mitä se paista tarkoittaa. Silloin se olisi aliohma se paista, eli sitä siellä varsinaisessa ohjeessa sanottiin vaan paista, mutta sitten löytyy jostakin toiselta paikasta, että mitä se paistaminen tarkkaan ottaen tekee. Eli meillä voisi olla tämmöinen laskeniminen aliohma, joka sanoo, että lasketaanpa kakkosen ja kolmosen summa. Ja sitten se sijoitetaan C-muuttujaan ja sitten palautetaan se tulos siitä. No niin. Tuommoisen mä haluan nyt katsoa, että minkälaista konekielikoodia siitä kääntyisi nyt, eli pasteen sen tuonne noin. Eli siitä tuli sitten C-kielellä tämmöistä. Eli tuo laske tarkoittaa sitä, että tuossa vähän ronklataan pinon kanssa ja sitten siirretään se kolmonen SI-nimiseen rekisteriin. Miksi SI-rekisteriin? Se on se kääntäjä nyt päättänyt, että nyt hän käyttää sitä kakkosen arvoa, niin tuolla SI-nimisessä rekisterissä. Se on niitä asioita, mitkä on sen kääntäjä hommaa nykyisin. Silloin kun tätä kirjoitettiin itse, niin silloin piti tarkkaan miettiä, että mikä rekisteriä mä voin käyttää mihinkäkin. Sitten kutsutaan summanimistä aliohmaa. Summanimisessä aliohmassa siirretään siellä tuotu parametri DI-nimiseen rekisteriin ja toinen parametri SI-nimiseen rekisteriin. Ja sitten vähän niillä sumplitaan, lasketaan yhteen, eli aika pitkä tuli tuosta. Tuosta voi sitten valita, että minkälaisia kääntäjä- optimointitasoja siihen laitetaan, ja silloin se tehnee siitä vähän erinäköisen, pikkasen se siitä siistiytyy, kun me sanottiin sille kääntäjälle, että sä saat sitä yrittää tehdä paremmaksi. No, nyt sitten naapurin poika tulee kertomaan, että se C-sharp on semmoinen tulkattava kieli, ja se on hitaampaa kuin C, että elkää sitä käyttäkö. No, nyt kun otetaan toi nykyinen C-sharp-kääntäjä sieltä ja kokeillaan sitten tuo C-sharp-ohjelma. Miksi sen nimi on muuten C-sharp, niin sehän kotosi siitä, että sen jälkeen tuli C++, missä ideana oli, että se on niin kuin parempi kuin C, siksi se nimi oli C++. Ja se korotusmerkki C-sharp, niin sehän tarkoittaa musiikissa sitä, että se on niin kuin vähän ylempänä. Niin siksi sen Microsoftin kielen nimi on niin kuin C-sharp, että se on vähän niin kuin ylempänä olevina kuin nämä muut. Joo, mutta laitetaan tuo tuonne, eikö mä nyt osannut sitä kopioida sieltä. Kopioi tuo tuonne. Elikkä nyt tuo sama ohjelma, se ei tykkää tuosta, koska mä oon sanonut, että se käännetään nyt C++-kääntäjällä, mä haluan kääntää se nyt C-sharp-kääntäjällä. Ja nyt mä joudun sen pasteen uudestaan, kun se jostain syystä siihen teki teki ton. No niin, mitäs tuosta laskeohjelmasta tuli nytte? Niin se C-versio äsken teki sen, että se laittoi sen kakkosen ja kolmosen jonnekin, ja sitten se kutsui aliohmaa, joka otti ne jostakin, ja sitten laski ne yhteen. Mitä tämä C-sharp-kääntäjä teki? Niin tämä C-sharp-kääntäjä huomasi, että siinä on kakkonen ja kolmonen, ja sitten täällä aliohmassa summa ne kakkonen ja kolmonen laskettaisiin yhteen, eli siitähän tuli vitonen. Eli se käänti tästä aika tylysti vaan kaksi riviä. Että laitetaan se tuonne tulosrekisteriin tuo viitonen ja palautetaan se, eli miettikää, miten paljon vähempi siinä on suorittavia lauseita kuin oli siinä C-versiossa. Että nyt jos joku inkuttaa, että C on nopeampaa koodia, niin onhan tämä nyt herran aika paljon nopeampaa tehdä tämä kaksi kuin kymmeniä lauseita. Että tämä on aika nyt vetty eteen tämä, eli se joutuu tekemään tälle koodille aika analyysiä se kääntäjä, että se huomaa siltä tuommoisen asian. Ja sitten jopa tämä summa. Jos sitä tarvitta, sitä ei nyt ei tarvittu edes tämän lasket tekemiseksi, niin jopa tämä summa on pystytty tekemään nyt niin kuin periaatteessa yhdellä rivillä tuossa. Eli niitä tulee ja menee, että miten ne pärjää ne kielet siinä, että se joitakin vuosia sitten se C-sharp saattoi olla hitaampi. Välillä Java meni sitten C-sharpista ohi ja nyt tuossa tuo näyttää, että aika kovaa koodia se osaa sitä kääntää. Mutta tuolla voitte leikkiä sitten, jos haluatte katsoa, että mitä se koneparka joutuu tekemään silloin, kun te kirjoitatte jotakin. No, tätä ei tarvitse osata, mä vaan näytin esimerkkinä, että mitä tarkoittaa se, että kun mä kirjoitan tällä tavalla, niin mitä se tarkoittaa sitten niin kuin siinä konekielessä. Ja nyt oikeastihan tämä LEA olisi joku ihme V7 siellä tai muuta, että tämä on vaan niitä muistikkaita, että ihmisen on helpompi lukea sitä. Joo, noita katsottiin viimeksi, noita paria. Tuolla on mulla luento tuommoisen, että mä nyt loikkaan, kun mä oon tässä ollut vähän hias, niin loikkaa ohite. Mulla on ollut tuolla sellainen esimerkki siitä, että me tehdään kurssiharkkanatyönä tuonne hirsipuupeliin, missä ihminen joutuu pelään sitä vastaan. Mutta sitten on näytetty, että miten me voitaisiin pärjätä sille, niin jos kiinnostaa, niin kattokaa tuo luento sieltä. Siinä aika härskisti käytetään GREP-nimistä ohjelmaa, GNU Regular Expression, joka on yksi mun tärkeimpiä ohjelmia, mitä mä päivittäin käytän. Eli jos mä joudun etsimään jotakin jostakin, niin tuon sairaan nopea etsimään ja hyvä etsimään. Kohta mennään komentoriviin, niin mä näytän tuossa yhden, että miten me käytettäisiin sitä komentoriviä. Eli toki mä voisin tässä, nyt mä haluan ajaa täällä tämmöisen konvoluutiota tekevän ohjelman, tuo konvoluution kuvan käsittelyä, tämä on esimerkkinä tässä sen takia, että kurssin lopuksi te pystytte tekemään tämmöisen ohjelman, mitä mä tuossa nyt näytän. Tämä on tehty aikanaan Java-kurssilla ja sen takia se on nyt Java-ohjelma. Eli mä voisin toki tässä painaa tällä tavalla, että tallennan linkki nimellä ja koittaa keksiä, minne se menee ja niin edespäin, mutta siinä menisi oikeasti aikaa. Mä kopioin sen linkin vaan tuosta clipboardiin, sitten avaan itselleni täältä komentorivin, jonka te siellä työkaluasennuksessa joudutte tekemään, eli mä avaan täältä tämmöisen git pass komentorivi-ikkuna, käytetään tällä kurssilla tätä. Se on aika tylyn näköinen, että musta ikkuna, missä on $1. Tuo dollari on hopuuta, se tarkoittaa, että silloin kun näkyy tuo dollari, niin se tarkoittaa, että mun vuoro kirjoittaa. Ja nyt mä haluaisin ensiksi mennä johonkin sopivaan hakemistoon täällä itselläni. Eli mä nyt haluan mennä vaikkapa mulla on täällä E-niminen levy, mä haluaisin mennä E-levylle. Ja nyt se näyttää tuossa, että nyt mä oon E-levyllä. Ja Windowsissahan tämä levyjä kuvataan, että E2, mutta täällä PAS-ikkunassa ne on muut, niin kuin ajatellaan hakemistoina. Katsotaan tuossa kohta lisää. LS-komennolla voin katsoa, että mitä mulla täällä on. Ahaa, mulla on täällä kurssit-niminen hakemisto. Mä voisin haluta vaihtaa itteni sitten kurssit-nimiseen hakemistoon. Mä oon tosi huono kirjoittamaan, mä painan tappia. Eli tätä nappulaa tässä näin, niin se täydentää mulle tuosta tuon kun mä kirjoitan KU, niin se täydentää mulle siihen sen ensimmäisen. Mä ei tarvitse sitä osata kirjoittaa. Mitäs mulla siellä on? LS tulee sanoista list. Eli listaa mulle, mitä mulla täällä on. Mulla on sillä ohjelmointi 1 hakemisto. Mä kirjoitan vaan O ja painan tappia, niin mä olen siellä. Mitäs mulla siellä on? Mulla on siellä esimerkit-niminen hakemisto. No mennäänpä sinne esimerkit-nimiseen hakemistoon. Mitäs siellä on? Siellä on syksyn kurssi. Mulla ei näköjään kevään kurssia täällä olekaan. Eli tehdäänpäs tänne sitten hakemisto 2022 S itselleni teen. Sitten mä vaihan itteni sinne. No nyt noita tolla tavalla alkavia useita, eli jos mä kirjoitan ton verran ja painan tappia, niin se sanoo, että sulla on hei kaksi siellä semmoista, nyt mä joudun väkisin kirjoittaa enempi. Ja nyt mä vaikka tänne teen itselleni hakemiston luennot, eli MKDIR Make Directory luennot, mistä näitä voitte oppia, niin siellä työkalut sivulla meillä on komentorivisivu, missä on sitten puhuttu tästä Kitpassista ja niin edespäin. Ja sitten on vielä tuommoinen erinomainen oppimateriaali tuon passin käyttämiseksi. Tuo bass on yksi Linuxin shelleistä. Mikä on shell, niin shell on justiinsa tämmöinen ohjelma, niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi tämä, jonka tarkoitus on se, että mä kirjoitan jotakin ja sitten se tekee sen komennon siellä. Eli tämä on nyt vain yksi ohjelma, tämä komentorivi-ikkuna, mitä mä tässä käytän. No niin, täällä mä vaihan itselleni luennot hakemistoon ja teen sinne vielä itselleni hakemiston live 02, eli nyt on se meidän toinen luento. Noin. Ja nyt mä haluaisin tänne hakea sen äskösen Java-ohjelman, mikä piti olla. Niin nyt mä sanon täällä komennon wget, eli niin kuin www:stä hae, ja pasteen tänne sen, oho, onko mä vahingossa maalannut jossakin kohti jotakin, mun pitää ottaa uudestaan toi tuolta clipboardiin, jos mä maalasin täällä jotakin, eli wget, ja tuolta osoitteesta jump. Ja nyt siinä on sitten tapahtunut näköjään semmoinen, että siellä on se palvelin vaihtunut, ja sen takia se salausavain, mitä se käyttää, ei ole samaa kuin minkä se on viimeksi nähnyt, eli mun pitää sitten tuosta vielä laittaa tuohon komennon perään se, että se ei välitä sitä vaihtuneesta. Eli nyt se haki mulle sen Java-ohjelman tänne. Ja tämä homma, minkä mä nyt teen, jos mä pian turvan kiinni, niin tässä menee 2 sekuntia. Ja jos te lähdette sillä hiiren oikealla napilla ja siellä Windows-jutussa miettimään, että minne hakemiston se laitatte, niin siinä menee varmasti aika paljon aikaa. No nyt mä haluan ajaa sitten tämän konvojar-nimisen ohjelman, eli sitten mä ajaan sen Javaa viiva. Eli Java on ohjelma, jonka tehtävä on lähteä tulkitsemaan tavukoodista ohjelmaa, eli tässä tapauksessa tämä on meidän konvojarria. Eli mä sanon tuolla Java-ohjelmalle, että alahan ajamaan semmoinen jar-tiedosto, jonka nimi on konvojar. Miksi sen nimi on jar, niin se on sen takia, että se on Java-arkive, eli se on oikeastaan chip-tiedosto. Ihan tavallinen .chip-tiedosto, jonka tarkenni on vaan .jar. Eli siihen on niin kuin pakattu sitten se Java-ohjelma. Ja nyt mä sanon, että ala ajamaan sitä. Ja nyt se sitten ajaa täällä tämmöisen ohjelman. Ja jos olette katsonut poliisisarjoja, 2.4 oli mun suosikki, niin sillä poliisisarjoissahan aina semmoinen kaunis tyttö, 2.4 oli se Chloe. Että se oli ihana tyttö siellä, niin aina kun sillä tuli Jack Powerilla ongelma, niin sehän meni sen Chloe luokse ja sanoi, että hei, tarkenna tuota kuvaa mulle. Ja tyttö siellä sanoi, että no tuosta vähän pistän tuon vektorin tuonne ja niin edespäin, ja sitten tuli tarkempi kuva siitä. No, me tehdään sama asia tässä nyt, mutta tehdään toisinpäin, eli tuolla on joku mun kuva, ja nyt mä teen sille ensitöikseni semmoisen tempun, että mä sovellan siihen tämmöistä konvoluutiomatriisia, missä on kaikki ykkösiä. Ja silloin tulos on se, että se alkuperäinen suhteellisen tarkka kuva, kun sille sovelletaan tämmöistä matriisia, niin se sumenee. Niin kuin näette tuossa, niin se on sumeempi tuo kuva himpun kuin tuo alkuperäinen. Jos mä teen sitä monta kertaa sitä sumennusta siellä, sanotaan vaikka 5 kertaa, niin se on sitten vielä sumeempi. Nyt mä teen vähän eri tavalla kuin ne nörkit siellä. Eli joka kerta, kun mä sitten niin kun sitä sumennettua kuvaa sumennan vielä uudestaan, niin sehän se siellä huononee. Mitä tämä tarkoittaa, tämä konvoluutiomatriisi tässä? Niin se tarkoittaa sitä, että mä otan tältä kuvasta yhden pikselin, vaikka nyt tuosta kohti. Eli tämä kuvahan koostuu pikseleistä, ja pikselihän tarkoittaa, että siinä on jotain väriarvoja, että tuossa kohti on vaikka väriarvot menee 0-255, eli tuossa on vaikka nyt 230 edestä punaista ja jonkun edestä sinistä ja niin edespäin. Mä otan tuolta yhden pikselin ja sen ympäriltä yhteensä 9 pikseliä, eli 8 pikseliä sen keskipikseli ympäriltä. Ja siihen sovellan tätä konvoluutiomatriisia. Vähän zoomattuna se sama asia, eli nyt ajateltaan tuolta semmoista 9 pikselin möhkälettä, jonka keskipiste on se pikseli, mistä mä oon kiinnostunut. Niin sille tehdään sitten semmoinen temppu, että nyt jos se olisi vaikka tuossa punaisen merkatun kohdalla olisi se, eli sen väriarvo olisi vaikka 90, mitä mä nyt rupean tarkastelemaan, niin sen päälle mä laitan se konvoluutiomatriisi, joka nyt näyttää olevan semmoinen, missä keskellä on 0. Mä laitan sen päälle kuvitteellisesti, ja sitten kerron nämä väriarvot keskenään, eli 35 kertaa, 150 kertaa, 160 kertaa, 150 kertaa, 190 kertaa, 0, 102 kertaa, 0. Hetkinen. Tuollakin oli 0 näköjään tuossa mun matriisissa. Kerron noi vastikkaiset luvut keskenään ja lasken ne yhteen ja sitten jaan sen 9. Eli keskiarvoistan käytännössä sitä niin kuin näitä ympäröivien pikseleiden väriarvoja. Ja sitten sen, mikä siitä laskusta tulee, kun mä oon ne kaikki laskenut yhteen, niin mä laitan sitten sen uuden pikselin, joka tulee samaan kohtaan täällä toisessa kuvassa. Eli nyt kun täällä on se pikseli, mistä mä lähden liikkeelle, niin mä laitan täällä uudessa kuvassa sen sitten tuohon kohtaan sen saman pikselin väriarvon, joka on tuolla tavalla keskiarvoistettu. Eli silloin, kun siihen kerätään sieltä ympäristössä sitä väritietoutta, niin silloinhan se luonnollisesti sumenee se kuva. Eli tämä on niin kuin helpoin näistä konvoluutiomatriisista tai sumennusmatriisi. No, tätähän se Jack Bauer ei koskaan pyytänyt siltä tytöltä, että sumena sitä kuvaa. Sehän halusi tehdä toisinpäin. Ja me saadaan tämä toisinpäin tehtyä esimerkiksi sillä tavalla, että olikohan se tuo nyt mä en muista ulkoa, kun tästä on niin kauan, kun mä oon viimeksi käyttänyt. Joo, eli mä teen tämmöisen matriisin, missä mä niin kun annan hirveästi painoa sille nykypisteelle, jota mä tarkastelen. Ja sit mä annan negatiivista painoa niitä ympäristöpisteille. Niin toi kuvahan tuossa nytten terävöity. Eli just tätä se tekee siellä poliisisarjoissa aina ne, että kun sitä kuvaa pitää terävöittää, niin annetaan niille kullekin pisteelle niin kuin itsellensä paljon painoa ja ympäristöpisteille vähän, niin se siinä terävöityy. Mutta se ei toimi ihan niin kuin se toimii siellä. Se ei mene niin kuin Strömsössä tämä homma, että jos mä teen tätä terävöitystä nyt 20 kertaa, niin tulos ei ole välttämättä se, mikä haluttiin. Eli siellä kuvassa on meillä kuvausvirheitä, pakkauksen takia tulevia virheitä ja muita, ja jos me ruvetaan sitä liian paljon soveltamaan, niin tulos on se, että me vaan korostetaan niitä kuvassa olevia virheitä. Eli sitä voi muutaman kerran ehkä yrittää terävöittää, mutta sitten se loppuu siihen. No, onko se sitten ollenkaan mahdollista, että jos täällä on joku rekkari piilossa, se saadaan tämmöinen mössö sieltä tulee ja sitten sanotaan, että selvitäs mikä rekkari tuossa on. Niin se ei mene näin, mutta se menee sillä tavalla, että jos me tunnetaan nämä kuvausvirheet ja pakkausvirheet, mitä se käytetty kamera ja ne pakkausmenetelmät siihen aiheuttaa, jos me tunnetaan ne, niin jos täällä on jotakin hämyä jostakin XA jäljellä, niin nyt ne kaikki tunnetut rekkarit, tai riittää mennä kirjaan kerralla, käydään sillä samalla kuvausvirheellä tekemässä nuo sama juttu tähän. Ja sitten katsotaan, että mistä kirjaimesta tulee tämmöinen mössö tänne. Niin sillä tavalla periaatteessa voidaan niin kuin aika mössöstäkin saada takaisinpäin, että mikähän rekkarin kirjain tuossa kohti oli. Mutta se ei mene silleen, niin kuin se oli niitä terävöitä vielä vähän, että ei siihen kuvaan sitä informaatiota niin kuin uutta tule. Mutta periaatteessa on niin kuin mahdollista tehdä sitä toisinpäinkin. Ja tämä on hyvin yksinkertainen homma. Niin kuin mä näytin, niin me otetaan se yksi pikseli tuosta, lasketaan se ympäristö ja laitetaan se tulos tuonne. Ja tehdään se kaikille ne pikseleille, mitä tässä on. Eli luonnollisesti se on niin kuin aika työlästä tehdä, kun meillä on miljoonia pikseleitä tuossa, niin eihän se ole ihmisen hommaa. Ja sen takiahan nyt meillä on tietokone, että se sitten jaksaa sitten väsymättömästi vääntää niitä laskeja, niitä laskuja. Ja tämä on tyyppiesimerkki, mikä me sitten voidaan kurssin lopputiedolla tehdä. Että sitten voitte tehdä itse niitä poliisisarjoja. Joo. Nyt lähdetään tekemään meidän ensimmäistä ohjelmaa sinne. Mä aukasin ton komentorivin jo äsken. Eli nyt mä haluan tehdä semmoisen C-Sharp-ohjelman, mikä sisältö on tämmöinen. Ja nyt pitää sitten katsoa se, että, eli nyt alkaa sitten se, missä pitää ruveta sitten niin kuin pysymään mukana ja pystyä itse tekemään samaa asiaa. Kaikki muu on tänään ollut enempi johdantoa siitä, että mitä tämä mömmö, mikä meillä tässä on, tarkoittaa ja mitä ne seuraavat operaatiot, mitä me tehdään, niin mitä ne tarkoittaa siellä. Eli meidän tehtävä olisi saada sinne meidän koneeseen nyt ensiksi tämmöinen ohjelma. Sitten meidän tarvitsisi kääntää se ohjelma sinne konekielelle tai C-Sharpin tapauksessa sinne tavukielelle. Ja sitten meidän pitäisi saada ajettua se ohjelma. Ja sitä varten meillä on ohjeet tuohon siellä meidän pääteohjauksissa, jossa näköjään linkki on väärin, koska nykyisin se muoto on sillä tavalla, että NR1 noin. Mun pitää vaihtaa tuohon se linkki, niin näytetäänpä samalla, miten sitä Timiä editoidaan. Eli tuossa on vika, niin mä menen sitä editoimaan ja sanon, että tuo linkki kuuluukin olla kysymysmerkki NR1, niin sitten kun refreshaattaa sen sivun, niin sitten se menee. Sitten se menee tuosta linkistä sinne pääteohjaus ykköseen. Tosin tehän pääsette aina sinne pääteohjaus ykköseen täältä ohjaukset ja ohjaus 1. Eli kun huomenna tuutte sinne pääteohjauksen tai joku muu päivä, niin ilmoittaudutte sinne tietysti, että me tiedetään. Eli kun torstaina on 30 ihmistä tulossa, mulla on tukossa jo tuossa 2 ohjaajaa, tarvitsee mun lisää ohjaajia sinne hommata, ilmoittaudutte tänne. Sitten kun tuutte paikan päälle, niin ruksitte siitä, että olette siinä ryhmässä, katsotte, että se on oikea ryhmä. Ja haluatteko tehdä yksin vai parina, oikeastaan tämä koskee enemmän etäihmisiä, että paikalla olevat voi mennä sitten istumaan kaverin viereen. Ja suosittelen sitä, että teette kimpassa, koska se kaverin kanssa keskustelu, vaikka se olisi vieraskin, niin sen kanssa keskustelu on aina hedelmällistä. Se silloin pakottaa ajattelemaan sitä asiaa enemmän kuin sitä joutuu toiselle sanomaan. No niin, sitten kun rullaa tästä tarpeeksi alaspäin, niin siellä lukee meillä tavoitteet sille kerralle, mitä me ollaan tekemässä, ja siellä lukee ne teidän tehtävät, ja sitten se huomisen eka tehtävä on tehdä tämä ensimmäinen Hello World sillä komentorivillä. Tuossa se on haluttu tehdä tuommoiseen hakemistoon, niin jos mä teen sen sitten samanlaiseen hakemistoon tässäkin, niin ei tarvitse niin ihmetellä. Olisin näyttänyt Mäkkiä, mulla on kotona Mäkki, jätin sen auki, mutta se onkin näköjään mennyt nukkumaan siellä, että mä en voi Mäkillä näyttää sitä, eikä kotona ketään, joka se herättäisi, niin teen tämän nyt sitten pelkästään Windowsilla. Meillä on pieni murhe Windowsin kanssa, eli Windowsissa nuo nimet esitetään tällä tavalla, että levyt ilmaistaan levyn nimi kaksospiste jotakin. Ja sitten hakemistoerottimena Windowsissa toimii takakenoviiva. Ja sitten Linux-muodossa sitten sama asia on tämän näköinen. Eli riippuen sitä, mitä käytätte, niin teidän pitää aina sitten osata tämä tehdä oikein. Eli nyt mä ensimmäiseksi haluaisin tehdä itselleni tämmöisen hakemiston. Ja jos me käytetään, niin kuin mä suosittelen käytettäväksi tätä KIT-passia, joka mulla oli auki tuolla. Aamulla auki se konvoluutio-ohjelma, pitää ensiksi sammuttaa sieltä. Eli jos mä käytän tätä KIT-passia, niin siellä se tarkoittaa sitten sitä, että tämä GitPass matkii sitä Linuxiin tehtyä, tai oikeastaan Unixiin tehtyä. Linuxhan ei ole suoranaisesti Unix, mutta se matkii erittäin paljon Linuxia, ja sitten tämä GitPass yrittää matkia sitä Unixin pass-ohjelmaa Windowsissa niin hyvin kuin se pystyy. Ja käytetään tätä sen takia, että silloin nämä komennot on samanlaisia, käytettiin mitä tahansa näistä kolmesta järjestelmästä. Mac-porukka aukaisee tässä kohti sen pääte tai terminal tai mikä sen niminen ohjelma, niin sillä he pääsee niin kuin sinne niin kuin samanlaiseen tilanteeseen. Ja onko se sitten Linuxissa pääte tai terminal, millä nimellä se onkaan. Eli siellä se on niin kuin automaattisesti aina olemassa, että Windows-väki joutuu tämän asentamaan. No niin, mä haluaisin nyt mun C-levylle tehdä tuommoisen hakemiston, eli mä voin tehdä sen sillä tavalla vaikka nyt esimerkiksi, että mä vaihan itteni sinne C-levylle, ja Mac-porukoilla tätä ei voi tehdä, koska Macissä ei ole niitä levyjä tällä tavalla nimettynä, eli Mac-porukat voi tuossa kohti tehdä CD-mato, ja silloin se vaihtuu sinne teidän kotihakemistoon. Ja Linuxissa periaatteessa sama. Eli tuo matomerkki tarkoittaa teidän kotihakemistoa. No niin, sitten mä haluan tehdä tuommoisen hakemiston sinne, niin mä voin sanoa, antaa sinne komennon, että mkdir, eli teehän mulle hakemisto, viiva p, eli tee koko tämä polku kerralla. Eli äsken kun mä menin sinne sitä luentohakemistoni tekemään, niin mä tein jokaisen hakemistotason siellä erikseen, mutta se voi periaatteessa lätästä koko ton litanian kerralla. Ja tämä on tyypillistä tämä toiminta, että jos ei siinä mene mikään pieleen, niin se ei sano meille mitään. Nyt ette te minusta valitusta, jos sanon, että tämä on niin kuin suomalainen mies. Että jos asiat on hyvin, niin se on hiljaa. Ja jos asiat on huonosti, niin silloin se rupeaa puhumaan. Eli jos mä olisin tänne antanut jotenkin väärinkirjoitetun komennon, vaikka XMDR, niin sitten se rupeisi puhumaan siinä. Eli jos asiat menee hyvin, niin se on ihan tyytyväinen, se ei sano mitään. Mutta jos te teette jotain väärin, niin sitten se valittaa. No niin, nyt mä oon tehnyt tuommoisen hakemiston, seuraavaksi mä haluaisin vaihtaa itteni sinne hakemistoon, niin silloin mä annan sinne komennon CD, niin kuin Change Directory, ja koska mä olen jo tuolla C-levyllä, niin mun ei ole pakko antaa siihen tuota alkua siihen. Ja Mac-porukka ei tietenkään saakaan antaa, koska Macissä se muoto olisi sitten mato kautta kurssit ja niin edespäin, jos se halutaan antaa siihen. Eli nyt mä vaihan sitten itteni tuonne hakemistoon. Ja sitten Macissä se saattaa olla se hopute siinä semmoinen, että se sanoo vaan nyt pääte yksi. Eli tässä tuo hopute on pelkkä dollari, mutta sillä Macissa saattaisi lukea tämä samaa sillä tavalla, että siinä lukisi pääte yksi sen vaihtamisen jälkeen, ja sitten se dollari olisi siinä sen perässä, ja siinä saattaa lukea sitten teidän nimeä tai sitä koneen nimeäkin. En nyt muista, miten se on oletuksena viritetty. Jos ette tiedä, missä hakemistossa olette, niin voi kirjoittaa aina PVD, eli Print Working Directory. Nämä komennot voi tuntua kryptisiltä aluksi, mutta kun miettii joka komennolle, että se on otettu jostakin lauseesta tai sanasta ne komennon kirjaimet. Eli Microsoftilla on semmoinen shelli kuin PowerShell, mitä yritettiin yksi vuosi. Siellä ne komennot on älyttömän pitkiä kirjoittaa. Mä en saanut ikinä oikein kirjoittua niin pitkiä komentoja kuin ne oli. Se nörttiporukka, mikä on tehnyt Unixin, niin ne on taas lähtenyt siitä, että komennot on mahdollisimman lyhyitä. Ne on lyhenteitä jostakin lauseista. Me ei opetella ulkoa, että ls, vaan me opetellaan ulkoa, että nyt mä haluan listata. Ja sitten muistetaan, että a, se listata lyhennetään ls. Ja pvd oli Print Working Directory, eli silloin se näyttää mulle, missä ollaan. Ja Macissä se todennäköisesti sanoisi tässä kohti jonkun kautta Jusers kautta Vesal kautta muuta, kun te printtaatte, että missä hakemistossa ollaan. No niin, nyt mä oon sitten siinä hakemistossa, mihin mä oon sen tekemässä. Ja miettikää joku semmoinen järkevä struktuuri itsellenne, missä työskentelette. Että esimerkiksi joku tämän tyylinen, että tämän kurssin työt teette vaikka nyt ohmointi ykköseen ja päätteet päätehakemistoon ja harjoitustyö HT-hakemistoon ja demot hakemistoon. Ja joku semmoinen selkeä rakenne siinä, missä teette kaikki, mitä täällä tulee. Elkää laittako niihin paikkoihin, mitä Microsoft ehottelee. No niin, sitten seuraavaksi mun pitäisi kirjoittaa tuo ohjelma, että mä pääsin sinne kääntämään. Ja sen kirjoittamista varten meillä pitäisi olla joku editori. Ai niin, jos mä haluan tätä havainnollistaa tällä. Oho, täällä mulla oli ennestään muuten jotakin jo. Mäpäs tyhjennän tämän, että meillä on tyhjä tämä hakemisto. Eli jos mä haluan havainnollistaa ihan välttämättä tätä, niin tietyssä mielessä niin kuin vastaava työkaluhan on tämä Microsoftin Explorer, mitä ei pidä sotkea Internet Explorerin, mikä on kaiken paha alku ja loppu. Onneksi se loppu. Niin. Nythän täällä näkyy, että nyt mä oon kurssit hakemisessa ohmonti 1 pääte 1 hakemistossa. Mutta itse käytän mieluummin tätä, jos pystyn. No niin, sen muokkaamiseksi me tarvitaan joku editori. Jos teillä on niin onneton tilanne, että teillä ei ole mitään editoria olemassa, niin periaatteessa aina voi tehdä sitten semmoisen jekun, että sanoo, että käytetään kateneit-komentoa ja sanotaan, että suunnataan se, mitä kohta tulee näppäimiseltä, niin suunnataan se tiedostoon vaikka. Mä oon niin huono kirjoittaa, niin mä annan tämän tiedoston nimeksi nyt vaan hello.cs, vaikka siellä ohjeessa lukee helloworld.cs. No sit se on ihan mykkä. Nyt se odottaa, että mä siihen naputan sen. Nyt mä saan naputtaa siihen mitä tahansa, ja se kaikki, mitä mä naputan, niin menee tuommoiseen tiedostoon. Nyt mä vaan asian nopeuttamiseksi pasteen sen tohon. Elikkä nyt mä vaan näppäimiseltä naputtasin ton, ja sitten lopuksi sanonkohan mä Ctrl-D, joo. Ja nyt kun mä katson listaus, niin nyt mulla on tänne tullut hello.cs-niminen tiedosto. Jos mä haluan sen katsoa, niin mä katenoin sen tiedoston hello.cs, katenoin tuohon näyttöön. Eli nyt mulla on tuommoinen tiedosto. Toi on niin kuin se alkeellisin tapa tehdä tiedosto. Te ette tarvii minkäännäköistä asennuksia siihen koneeseen, että te voitte tehdä tiedostoja. Kurjaa on nyt sitten se, että lievästi haastavaa on, jos mä haluaisin vaihtaa tähän nyt vaikka terve maailma. Mutta sitten mä käyttäisin semmoista ohjelmaa kuin Set Stream Editor, missä mä sanoin, että vaihda teksti Hello World toiseksi. Mutta okei, sen takia, ettei meidän tarvitsisi tuota tehdä, niin sen takia me sitten asennetaan itsellemme joku editori sinne. Ja itse tykkään käyttää tuommoista editoria kuin Notepad++, jolla mä oon tehnyt itse semmoisen komennon kuin npp, eli että mä saan sen käyntiin vaan kirjoittamalla npp, niin mun ei tarvitse aina sitten etsiä sitä jostakin täältä mystisestä paikasta, että millä mä saan sen käyntiin. Eli ei ole pakko asentaa mitään tämmöistä, mutta kyllä se elämää helpottaa. Ja siinä mä voin sitten muokata sitä semmoisessa kuin haluan. No nyt mä oon kirjoittanut sen ensimmäisen C-Sharp-ohjelmani, mutta semmoisenaan se ei auta yhtään mitään. Se, että me saadaan sille jotain järkevää tehtyä, niin me tarvitaan sitten se C-Sharp-kääntäjä, joka kääntää sen sinne tavukoodille, joka me sitten voidaan antaa sille prosessorille ajettavaksi. Ja sitä varten teidän pitää nyt asentaa sinne se Windows-porukoiden tuo Visual Studio tai Mac-porukoiden se vastaava Mac-versio sitä Visual Studiosta. Ja mistä löytyy nuo kitpas-kommandit? Ne löytyy sieltä, mikä meillä oli siellä komentoriviohje siellä työkalut sivulla, niin siitä me ette kattoon tämän oppimateriaali passellin käyttöön, niin sieltä ne löytyy. Meillä periaatteessa pitäisi olla siellä johdatuskurssilla tuon käyttö, niin en siitä niin hirveästi rupea kertomaan, koska se löytyy siellä. Ja me ei kovin kauhean montaa komentoa sieltä tarvita, että päästään alkuun. Joo, eli nyt takaisin sinne mun shelliin. Shelli, eli nyt se pitäisi kääntää. Ja sitä varten mä tarvitsen sen ohjelman. Eli mä tarvitsen sinne Windows-tapauksessa semmoisen ohjelman kuin csc.exe, eli C-Sharp Compiler. Ja se asentuu teille sinne, se voi sitten asentaa se erikseen, mutta se asentuu sinne, kun asennatte sen Visual Studion. Ja kun se Visual Studio asennatte, niin se todennäköisesti menee tämmöiseen paikkaan. Se, että löytääkö se sitä, niin se on nyt sitten arvotus. Eli jos mä kirjoitan CSC, niin se sanoo mulle, että command not found. Koska tämä shelli on semmoinen, että kun mä kirjoitan sinne jonkun komennon, niin sen pitäisi tietää, että mistä se etsii niitä komentoja. Ja sitä etsimistä varten siellä on olemassa semmoinen polkumuuttuja. Eli echo dollari path. Niin sillä on olemassa tämmöinen polkumuuttuja, jonka nimi on path. Jossa on lueteltu, että jos minä annan jonkun komennon täällä shellissä, niin se käy katsomassa ensiksi, että löytyisiköhän sitä komentoa mahdollisesti tuolta C-livyn user vesal pin hakemistosta. Jos se ei löydy, niin löytyisiköhän se tuommoiselta mingvp2.llä erotettuna täällä. Löytyisikö se tuommoiselta hakemistosta, löytyisikö se tuommoiselta hakemistosta ja niin edespäin. Ja nyt tätä C-sharp-kääntäjää ei ole noissa missään. Eli sitä ei ole tässä lueteltu. Ja sen takia meidän pitää kertoa sille, että mistä se mahdollisesti löytyisi. Niin sen takia me joudutaan antaa nyt täällä Windowsissa tuommoinen komento. Mäkissä se on sitten jotakin muuta, se lukee siellä Mac-ohjeissa. Eli mä annan sinne komennon, että tähän nykyiseen polkumuuttujan alkuun laitetaan tämä paikka, tai voitaisiin laittaa loppuunkin kirjoittamalla tämä toisinpäin, että ensin dollari paas ja sitten kaksospiste ja tämä. Eli katsotaan, että onko meillä tämmöisessä hakemisessa se csc-exe. Jos on, niin se lisätään tuonne polkuun. Eli nyt tuolla polussa lukee, että jos mä annan jonkun komennon sinne, niin ihan ensiksi sitä etsitään tuosta hakemisosta. Jos ei sitä löydy sieltä, niin sitä etsitään tuosta hakemisosta ja niin edespäin. Tämä valitettavasti hukkuu, kun mä sammutan tämän ikkunan. Eli tämä on niin sanottu ympäristömuuttuja, eli se elää vaan sen aikaa, kun mulla on tämä yksi ympäristö, eli tämä yksi ikkuna tässä auki. Jos mä tämän sammutan, niin se menee siitä. Siinä on sitten ohjeet, että miten ne saadaan ne pysyvästi sinne polkuun laitettua. No niin, nyt se on siellä polussa, eli nyt jos mä annan sinne komennon csc, niin se sanoo muuta kuin, että ei löytynyt. Nyt se valittaa siitä, että et ole jo kertonut, että mikä tässä pitäisi kääntää. Eli nyt meillä on käytössä se Microsoftin C-Sharp-kääntäjä, eli C-Sharp Compiler, siitä tulee tuo CSC. No niin, se ohjelman kääntämiseksi mä annan sitten periaatteessa, että csc.exe, kutitaan sitä ohjelmaa. Se saattaa olla, että teillä pitää kirjoittaa se exe siihen. Saattaa olla, että mä oon itse virittänyt tätä omaa konetta, niin sen verran enempi. Tätä exe ei tarvitse tuohon kirjoittaa, että ehkä se exe siihen pitää kirjoittaa. Eli se muoto on, että mä käynnistän sieltä sen, ja exe tulee sanasta executable, eli suoritettava ohjelma. Eli mä haluan nyt ajaa tuon csc-exen sieltä ja annan sille parametrina, että käännättää mun HelloCS-ohjelma. Eli jos mä nyt katson tilannetta sitä levyn sisältöä, niin mulla on siellä 120 tavua sitä HelloCS, mikä mä kirjoitin, josta me ei vielä mitään ymmärretä. Ja sitten mä haluan sen kääntää, eli mä sanon sen csc.exe ja hello.cs. Kirjoitan luonnollisesti vaan he ja painan tappian, se täydentää, koska siellä ei mitään muuta tuolla tavalla alkavaa ole. Sitten se kääntää sen, ja niin kuin oli puhe, niin mitä tapahtui? Ei mitään, mä vaan scrollasin vahingossa ohi. Niin se nyt vaan siinä sitten kehuu, että nyt lähti tämä Microsoftin kääntäjä käyntiin, ja eipä siinä mitään huonompaa käynyt. Eli nyt se meni putkeen se homma. Eli nyt kun mä katson sieltä LS-listaa viiva LA, eli niin kuin, L on niin kuin large ja A on niin kuin all. Eli sillä L se tulostaa ne nämä koot. Eli nyt sinne on syntynyt tämmöinen Hello Exe-ohjelma, joka on sitten 3 kilotavua kooltansa. Ja nyt kun mä sen haluan ajaa, niin Windowsissa se sitten ajetaan sillä tavalla, sanotaan sen Exen nimi. Ja täällä passellissa se ei aja oletushakemistossa olevaa, ellei siihen sanota, että tuo piste tarkoittaa, että tämä on nykyhakemisto, ja kauttaviiva tarkoittaa nimenomaan, että sen hakemisto alta joku tiedosto, eli tässä nykyhakemissa oleva tiedosto HelloExe ajetaan. Ja sitten se tekee, mikä siinä oli. Sano vaan. Noin. Eli toi on se meidän eka ohjelma. Eli nyt tässä vaiheessa, kun mä käänsin sen, niin tapahtui se, mitä katsottiin sillä luennon alussa. Eli nyt se tuotti siitä, eli tuo 3 kilotavua on se käännetty tavukoodi, mikä tuli siitä minun ohjelmasta. Ja siksi meidän pitää tehdä aina tuo kääntäminen, että se tekstitiedosto ei ole millään tavalla ymmärrettävissä, mutta kun me annetaan se ohjelmalle, joka muuttaa sen sinne koneen ymmärtämään muotoon, niin sitten me saadaan ohjelma, joka me voidaan ajaa. Eli siihen ohjelman tekemiseen kuuluu aina nuo 3 asiaa, eli se ohjelman kirjoittaminen, kääntäminen ja ajaminen. Ja nyt jos mä haluan sinne sen tulostavan jotakin muuta, mä laitan tänne, että tulostetaan moikka, maailma, tallennan tämän luonnollisesti, ja nyt mä ajan tämän. Miksi se tulostanut moikka? Mä heitän. Sattois. Hyvästä vastauksesta aina karki. Eli en ollut muistanut kääntää sitä. Mistä mä näen, että mä en ole muistanut kääntää sitä, on kun mä listaan tämän, niin täältä näette, että tämä Hello CS on tehty 37, ja tämä Hello Exe on tehty 35. Eli nyt kun mä ajan se Hello Exe, niin se on aina se vanhempi versio. Eli siksi mun pitää kääntää se uudestaan. Mä saan niitä vanhoja komentoja tältä nuoli ylöspäin, niin mä saan sen kääntämiskomennon tuolta. Mua ei tarvitse sitä uudestaan kirjoittaa. Nyt se on kääntänyt, ja nyt mä sitten saan se ajettua, ja nyt se tekee, minkä haluaa. Ja nyt te voitte sitten ruveta tätä sitten kehittämään tässä, että pistätte sinne vähän enemmän tulostusta. Tämän jokainen osaa sitten muokata tuota vähän erinäköiseksi. Eli nyt me on tehty se meidän ensimmäinen. Tämä on se, mitä teidän pitää tämän viikon jälkeen osata tehdä. No sitten meillä on se toinen tehtävä siellä, eli toinen tehtävä siellä, onko mä sillä pääteohjaus ykkösen tehtävissä, joo. Eli sitten meillä on tämä, että pitää tehdä lumiukko. Ja tämän lumiukon tekemiseksi, niin siinä me tarvitaankin sitten jo kynää ja paperia. Eli nyt teidän pitäisi ottaa sitten kynää ja paperia ja suunnitella, että millä tavalla se lumiukko piirretään, että minkälaisista palasista se koostuu se lumiukko. Eli teillä on siellä mahapallo, miettii mikä on se mahapallon koordinaatti tai alapallo ja sitten on seuraava pallo, mikä on sen koordinaatti. Sen koordinaatti ja sitten on vielä pääpallo siellä ja niille ne koordinaatit. Ja vakuutan, että ne on helpointa miettiä sen kynän ja paperin kanssa, kun yrittää vaan laskea. Sitten kun sillä pääteohjauksessa piirrätte silmät tuolle lumiukolle, niin ne menee ihan varmaan poskelleen, jos niin kun ette laske, mihin kohti ne kuuluu tulla. Eli sen takia suunnitellaan, että meidän lumiukko olisi nyt vaikka tuommoinen, että tuolta pohjasta 200 ylöspäin piirrettäisiin yksi pallo, ja sen säde olisi vaikka 100 pykälää, sitten piirrettäisiin seuraava pallo tuohon kohti, jonka säde olisi vaikka 50 pykälää ja niin edespäin. Ja tuossa on se koodi, minkä voitte Timissä ajaa ja näette, että minkälaisen lumiukon se siitä piirtää, mutta nyt meidän pitäisi opetella se tuolta komentoriviltä kääntämään toi samainen lumiukko. Ja komentoriviltä se sitten menee sillä tavalla, että mä nyt tuonne samaan paikkaan, missä mä äsken olin, niin haluan kirjoittaa haluan kirjoittaa tommottisen koodin. Eli kirjoitan sen nyt vaikka tuolla Notepad plus-plussalla, eli sanon, että Lumi ukko, ja tätä komentoahan teillä ei ole, jos ette sitä ensin käy asentaa niiden asennusohjeiden mukaan. Eli kirjoitan tiedoston lumiukko CS. Joo, ei ole semmoista, mutta tehdään semmoinen. Kirjoittelen sen lumiukon koodin. Ja nyt tämä pitäisi kääntää, mutta nyt tämä on vähän hankalampi käännettäväs, koska nyt mä tein muuten väärässä järjestyksessä. Eli teidän pitää kerran olla sinne luonut tämä Jypelin templates hakee, eli kerran pitää antaa tuo komento, mä oon sen jo antanut, niin silloin se on asentanut mulle ne Jypelin templates, mistä sitten löytyy sitten fysiikkapeliä ja tasohyppelypeluja ja kaikkea muuta. Eli nyt kun mä haluan tuon lumiukon tekemisen aloittaa, niin mä tein tuon väärin, eli nyt mä ensiksi annan komennon, että luo tänne uusi fysiikkapeli, jonka nimi on lumiukko. Ja mitä se siitä teki mulle, niin se teki mulle siitä alihakemiston, jonka nimi on lumiukko, tämä, minkä mä tänne kirjoitin, tämä lumiukko, tämä oli väärin. Lumiukko.cs tuhotaan pois sieltä. Ja nyt sitten tuolla alihakemistossa lumiukko, niin siellä on olemassa lumiukko CS meillä valmiina odottamassa. Eli sitä mä lähden nytten muokkaamaan. Ja se on nyt vähän turhan simppeli lähtötilanteessa. Eli sinne mä kirjoitan, nyt mä taas maalasin jotakin siellä, mun pitää uudestaan tehdä toi kopiointi tolle koodille, eli tuo mä haluan sinne kirjoittaa. Noin. Eli nyt mulla on siellä cut, eli katsotaan miltä se näyttää. Nyt mulla on pitempi lumiukon koodi siellä. Ja nyt mä haluan kääntää tämän lumiukokoodin, niin täällä tuo luonti teki tänne tämmöisen lumiukko CS, eli lumiukko CSR-projektin. Ja sitten se teki vielä sen tuommoisen ohjelma CS. Ja tuo ohjelma CS on semmoinen, mihin teidän useimmiten tarvitse koskee. Eli siellä on sitten pääohjelma, joka kutsuu tätä lumiukon alustamista. Eli me kirjoitetaan täällä sitten Pikin-niminen aliohjelma, mikä tarkoittaa sitten sitä, että tässä tehdään semmoiset alustustoimet, mitä me haluttaisiin meidän pelissä olevan. Ja tässä tapauksessa me halutaan meidän pelissä olevan vaan se, että me halutaan tausta mustaksi. Me luodaan yksi pallo tuommoiseen koordinaattiin, eli nyt katsotte sieltä kuvasta, minkä piirsitte kynällä ja paperilla, että miten se tulee se koordinaatti sinne. Eli sieltä satakokoinen sateinen pallo, eli pallosta annetaan pallon halkasia, ja sen takia mä kirjoitan se, että se on 2 kertaa tuo säde, että se on fiksumpi kirjoittaa siihen 2 kertaa säde kuin 200, koska se meidän kuvaan piirrettiin tuo 100. Ja sitten sen y-koordinaatti sille pallolle on sieltä pohjasta 200 ylöspäin ja niin edespäin. No niin, sitten mä haluan se ajaa, niin nyt Microsoft on tehnyt nyt tämmöisen .NET-nimisen ohjelman, joka lukee sen project.prj-tiedoston sieltä, eli sen projektitiedoston, ja katsoo, että mitä tiedostoja sen pitää nyt kääntää tässä yhteen. Tämä oli aikaisempina vuosina kuvaavampi, että meidän piti itse kääntää se. Kääntää ja nähtiin paremmin, mitä tuossa tapahtui, että tämä projektitiedosto vähän minusta hämää asioita. Mutta nyt tämä toimii sitten toisaalta suoraan siellä Visual Studiossa, että kun sinne päästään käsiksi, niin avaamalla tämä projekti. Eli nyt mä sanon, että .netillä ajetaan. Ja mistä se tietää ajaa, niin se tietää siitä, että se etsii tämän CS-proj-nimisen tiedoston ja katsoo, mitä siellä on käsketty ajaa. Ja sitten se meillä ajaa sen ja tämä on vähän jostain syystä surkea hidas tuo .netti. Jopa yllättävän surkea hias. Käynnistyköhän se sen jonnekin. Ei se näin surkea hias voisi olla. On se. Minne se meni se lumiukko äsken? Tuolla. Siinä vaan pitää hermon kestää näköjään. Tämä on surkea. Tämä oli paljon nopeampi ennen tätä .nettiä, että se tuli sitä niin kuin suurin piirtein heti. Mutta siinä se on se lumiukko, ja nyt haluatte se silmät piirtää, niin sitten lähdette tekemään lisää palloja sinne ja niin edespäin. Näistä lauseista, mitä nämä tässä tarkoittaa, ne ei ole tarkoituskaan vielä niin kuin joka ikistä yksityiskohtaa osata. Eli mennään nyt aluksi sillä, että te yritätte muuttaa sieltä jotakin ja yritätte itse keksiä, mihinkä tuo vaikuttaa. Ja sitten kun te olette vähän yrittänyt sitä, että mitä tuo voisi tuossa tarkoittaa ja vaikuttaa, niin ruvetaan sitten miettimään tarkemmin sitä, että miksi ne mikäkin lause siellä on. Ja eli kyllä tähän nyt jokainen pystyy ne silmät lisäämään, kun matkii tota nykyistä, eli piirtää vähän vaan lisää palloja oikeaan kohtaan. Niin sillä saatte tehtyä sen pääteohjaustehtävän, missä ne silmät piti tehdä. Että nyt meidän on osattava kaksi asiaa, kääntää semmoinen Hello World-tyylinen ohjelma ja sitten kääntää tämmöinen lumijukko-tyylinen ohjelma tämän viikon jälkeen ja vähän muuttaa niitä. Ja ne demo-tehtävät meillä on sitten semmosia, missä tota tehdään, mutta nythän mä huomasin demo-tehtävistä puhuissa, että mä oon herran aikana unohtanut kertoa sillä demo-tehtävistä, että miten tota taunoa käytetään. Sori, nyt menee pari minuuttia yliajalle, eli teillä yksi tärkeä demotehtävä on aina täällä tämmöinen kuin tauno, mistä on kyllä täällä video, että miten sitä käytetään. Eli tämä tauno on semmoinen ohjelma kuin taulukot nohevasti. Taulukot on semmoinen turhan takia vaikeana pidetty asia kursseilla, koska kyseessä ei ole mitään muuta kuin pätkä sieltä ruutupaperista. Tässä teillä on, että teidän pitäisi taunolla tehdä ohjelma, joka kääntää taulukon päivässä sen järjestykseen. No sovitaan, että mun pitäisi tehdä vaikka semmoinen ohjelma, että jokainen alkio täällä taulukossa pitäisi laittaa samassa kuin tuo ensimmäinen alkio. Mä haluan nyt tehdä erinäköisen ohjelman, että mun tehtävän määritys oli, että tee ohjelma, että kaikki alkiot ovat 64 osia tässä. Niin miten mä sen tällä taunolla teen, niin mä raahaan tuosta ton 64 tuohon ykkösen päälle, niin sekin on 64. Raahaan ton kakkospaikan, kolmospaikan, nelospaikan ja viitospaikan päälle. Ja nyt tämä tauno kirjoittaa teille sitä C-sarppia, mitä teidän pitäisi kirjoittaa, että tuo koodi syntys. Ja tarkoitus on nyt, että te opettelette ensiksi olemaan niin kuin ammattilainen näissä taulukoiden käsittelyssä ymmärtämättä kielestä yhtään mitään. Se tekee teidän puolesta sitä ohmointikieltä. Nyt jos mä ajan sitten tämän ohjelman, niin se näyttää mulle, että alun perin taulukko oli tuommoinen, se arpoo sinne jonkun toisen taulukon. Se olisi se vastaus, olisi väärin, jos kaikki olisi 64 osia, koska se ongelma oli se, että kaikki pitää olla nyt se sama joku se ensimmäinen luku. Ja nyt se tulos on sitten semmoinen, että kaikki on sama joku se ensimmäinen luku, eli se teki, minkä piti. Nyt teidän pitäisi keksiä sitä, miten teette sitä semmoisen, sitä ei voi tyhjentää muuta kuin piilottaa, laittaa semmoisen, että se muuttuu päinvastaiseen järjestykseen, eli 94 on tuolla 9 paikalla, ja 9 on tuolla 94 paikalla. Se on niin kuin teidän demotehtävä. Ja sitten, että saatte niistä pisteet, niin teidän pitää aina ajaa se ja painaa tuo test. Ja jos se toimii oikein, niin se test antaa teille, onko se muuten joku vittu? Pitää katsoa, miksi se toimii äkkiä tulee. Joo, mä oon ajanut sen jo. Kyllä se pitäisi toimia tuo test. Vai toimiksi jollakin se test ihan, että se antoi vihreitä tai punaista. Nyt sen pitäisi antaa punaista. Mutta joo, te saatatte tarvita myös joskus jotain apupaikkoja. Niin jos muutetaan tämä mun tehtävä sillä tavalla, että laita kaikki paikat samoissa kuin tuo eka, mutta laita sitten se eka samas kuin tuo viimeinen. Niin nyt jos mä tekisin se äskösen, että mä heti laittasin tuon ekan tuonne viimeiseksi, niin nythän mulla ei ole sitä missään tiedossa, että mikä se eka oli. Ja sen takia niin te voitte tehdä semmoisia, että teette uusia apupaikkoja tuonne, se nimi voi olla vaikka mitään. Ja nyt te voitte sitten aloittaa se homman sillä, että raahataan tuo tuonne, raahataan se, mikä tuossa oli äsken tuonne noin, ja sitten voitte raahata sitä niihin muihin paikkoihin. Eli te voitte ohjelmoijan kielellä luoda sinne lisää muuttujia. Ja sitten tuosta voitte opetella hissukseen, kun sitä teette, niin katsomaan, että miltä se näyttää sitten C-sharp-koodina. Ja sitten kun opitte ymmärtää, mitä siinä sanotaan, niin sitten voi ruveta keskustelemaan, että miksi siinä on tuommoiset merkit, mitä siihen tuli. Mutta siitä nyt sitten huomenna pääteohjauksiin tai torstaina tai perjantaina ja sitten noita tehtäviä tekemään. Ja sitten maanantaina katsotaan viikon päästä sitten luentojen jälkeen, että mitä näihin olisi pitänyt vastata. Sori, että unohdin tämän siitä. Kysyttävää.